Ei, vedeți, viața noastră se învârte în jurul a unui cuvânt. Se învârte în jurul a unei persoane de la care vine acest lucru despre care am să vorbesc. Și acest cuvânt este Harul. Cât de minunat este că Dumnezeul nostru încă acordă Har. Este un Har că ești aici și este un Har că sunt aici. Dar înainte de toate aș vrea să citesc un cuvânt care a fost amintit deja azi dimineață, un cuvânt pe care fiecare dintre noi îl știm și cred că l-am putea și recita, adică spune, fără a ne uita în Biblie sau în altă parte. Cuvântul acesta se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Tit, în capitolul 2, începând de la versetul 11 la 14. Iată ce spune cuvântul Domnului. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Așa cum spuneam, cred că biserica neoprotestantă este cel care vorbește cel mai mult despre har. Și exprimăm și de foarte multe ori folosim acest cuvânt. Dacă ne-a plăcut cântare și când ne întreabă cineva cum a fost, a fost har. Dacă ne-a plăcut predica sau ne va place predica, spunem că ce a fost har. Cum a fost în biserică? A fost har, frate. Dar adevărul este că acest lucru este adevărat numai pe jumătate. Adică jumătate. Este adevărat că harul lui Dumnezeu lucrează acolo. Dar harul lui Dumnezeu nu este doar atât. Repet, harul lui Dumnezeu nu este doar atât, este un lucru mult mai mult. Nu este doar o simțire pe care îl ai de moment, nu este o simțire în care te simți foarte bine în prezența lui Dumnezeu, ci este un lucru mult mai mult, mult mai complex, care ne vorbește mult mai mult. Și de fapt am putea spune că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu, cântarea nu ne-ar fi plăcut așa nu știu cum, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu în biserica nu este nu știu cum, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu predica nu ne-a plăcut, dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu nici rugăciunea nu ne-ar fi plăcut. Dar este minunat ca să vorbim despre acest lucru, dar este harul, așa cum spuneam, este mult mai complex și mult mai lucrat. Știți, un pericol pentru biserica de astăzi este și adevărul spus pe jumătate. Știți, probabil că cei care spun adevărul numai pe jumătate au bisericile pline. Nu este corect și nu este bine să vorbești despre păcat. Oamenii te părăsesc sau părăsesc biserica. Nu este bine să vorbești despre iad, că oamenilor nu le place. Nu este bine să vorbești la oameni că vei avea suferință pe acest pământ. Oamenilor nu le place acest lucru. Și oamenilor le place să se simtă bine, să nu-i mai umple capul nimeni cu iad, să nu mai umple capul nimeni cu alte treburi, să nu mai umple capul decât cu un singur lucru. Căci Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este credincios. Ar fi greșit și am mințit dacă am spune că nu este adevărat. Dar de foarte puține ori, știți, foarte puține ori noi uităm că de fapt Dumnezeu are și o altă față, față de omenire. Și este trecut în planul Lui, este trecut în cartea Lui. Și de fapt aș vrea să vorbesc despre Harul lui Dumnezeu în seara aceasta. Acesta este și titlul predicii mele, Harul lui Dumnezeu. Și m-a cuprins așa primul verset din acest capitol care începe foarte interesant și spune așa: tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Deci dacă vorbim și dacă dorim ca Dumnezeu să fie pe primul loc în biserica noastră, noi trebuie să vorbim învățătura sănătoasă și să redăm învățătura sănătoasă a Bibliei. Nu doar partea aceea. Biblia spune că și Dumnezeu este bun, dar tot aceeași Biblie spune că și Dumnezeu este și un foc mistuitor. Și noi trebuie să spunem oamenilor despre acest lucru. Dar ce ne învață harul pe noi? Ce înseamnă de fapt har? Pentru ce avem noi nevoie de harul lui Dumnezeu? Deci avem nevoie de harul lui Dumnezeu în foarte, foarte multe domenii și vorbim despre așa cum am spus. Dacă ar fi să citim sau să vorbim despre ceea ce s-a citit azi dimineață din 2 Cronici, capitolul 5, am spune noi căci a fost mare și după ce preoții și-au făcut slujba, s-a coborât harul lui Dumnezeu și nu e greșit nimic în ea. Într-adevăr, s-a coborât harul lui Dumnezeu. Așa cum și în seara aceasta, harul lui Dumnezeu este prezent aici. A fost prezent în rugăciune, a fost prezent în cântare. Și cred că este prezent și acum să ne vorbească. De ce ne vorbește nouă harul despre care foarte puține ori ne spun oamenii și despre care foarte puțin se vorbește? În primul rând, harul vorbește și ne învață căci noi suntem păcătoși. Romani 3,23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este foarte greu să accepți faptul că ești păcătos. Și indiferent că cineva este credincios, indiferent că este creștin sau necreștin, are cam aceeași reacție la când îi spui că vezi că suntem păcătoși cu toții. Toți au. Și imediat te întreabă, dar ce ai cu mine? Dar numai eu? Dar numai pe mine mă vezi? Pe alții nu vezi? Și cel mai mult dintre noi spunem, păi da, eu n-am omorât pe nimeni, dar n-am comis adulter, n-am furat banii nimănui, nu beau, nu trăiesc o viață destrăbălată, nu mi-am părăsit familia, nu mi-am părăsit copiii. Deci chiar așa de păcătos sunt. Știți, toate aceste argumente sunt argumentele noastre omenești. Argumentele omenești. Dar Dumnezeu privește cu totul și cu totul altfel lucrurile decât noi. Nu că aceste lucruri nu ar fi un păcat în ochii Lui. Repet, nu că aceste lucruri nu ar fi păcat în ochii Lui. Dar Dumnezeu privește lucrurile mult mai adânc. Privește mult mai în ansamblu ei și privește mult mai mult în toate detaliile ei și vede altfel lucrurile. Dumnezeu judecă lucrurile după standardele Lui și nu după standardele noastre. Dacă noi vorbim de ceva căci nu sunt păcătos, mă refer că nu fumez, nu beau, n-am omorât, am comis adulter și așa mai departe. Dar prea puțin vorbesc de alte lucruri. Vă mai aduceți aminte de clipul care ne-a fost prezentat de tineri la anunțuri? Vă mai aduceți aminte? Știți că în acel clip, între hotare, între ce trebuie să dispară, nu a fost vorba nici de omor, nu a fost vorba nici de beție, nu a fost vorba nici de fumat? Vă mai amintiți? Dar a fost vorba de amărăciune, a fost vorba de clevetire, a fost vorba de judecată și așa mai departe. Lucruri care ne vorbesc că sunt păcătos. Și harul a venit să-mi descopere faptul acesta. Sunt păcătos. Vă dau un singur exemplu. Vă citesc un singur verset din Biblie ca să vă demonstrez cum gândește Dumnezeu lucrurile. Iacov, capitolul 4, versetul 17, spune în felul următor. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dragul meu, n-am ținut evidența greșelilor nimănui. Nu reușesc să țin nici pe ale mele. Dar aș vrea să spun o întrebare. Ți-aduci aminte când a fost ultima dată când ai avut ocazia să faci bine și ai zis, lasă că data viitoare întind și eu mâna, lasă că data viitoare fac și eu. Și data viitoare exact așa este, știi, ca și cu femeia aceea și cu, să nu zic moartea, când a scris pe ușă că mâine. Și totdeauna mâine și mâine și mâine a venit. Iată cum privește Dumnezeu lucrurile. Și harul lui Dumnezeu ne revelează căci suntem cu toții păcătoși. În al doilea rând. În al doilea rând, Harul ne revelează faptul că vine judecata. Evrei 9:27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Probabil sunt foarte mulți și știu că sunt foarte mulți care zic că nu există nicio judecată, nu va fi nicio judecată. Și îndemnul meu este că nu te amăgi singur că nu vine nicio judecată. Că odată mort, ești mort. Este adevărat că odată mort, ești mort. Dar starea aceasta de moarte nu este decât o stare vremelnică. Nu este după aceea vine altceva, ci vin foarte multe lucruri după ei. Și aș vrea să-ți demonstrez din cuvântul Domnului. Credeți că prima parte a cuvântului pe care l-am citit este adevărat? Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Cred că nu trebuie să fii credincios ca să spui aceste lucruri, așa-i? Nu trebuie să crezi mult în Dumnezeu ca să spui că da, oamenii mor. Toți oamenii au murit. Nu există în istorie om care să nu fi murit. Sunt doi oameni menționați în Biblie, Enoch și Ilie, care au fost strămutați. Dar și ei așteaptă la rândul lor și cercetătorii Sfintelor Scripturi vorbesc despre cei doi martori din Apocalipsa, capitolul 11, căci sunt ei și deci și ei vor muri. Și Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, a murit. Deci toți oamenii mor. Ei, dacă această parte a Bibliei, această parte a versetului este adevărat, căci toți oamenii mor o singură dată, ce te face să crezi că partea a doua nu este adevărată? Ce te face să crezi că nu vine nicio judecată? Vrei să te justifici cuiva, cumva? Dar este și partea a doua a versetului adevărată. Și anume, căci după aceea vine judecată. Suntem cu toții păcătoși și dacă nu ne rezolvăm prăstarea aceasta, vine judecata lui Dumnezeu peste noi. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 la 13 spune: apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Nu este un scenariu dintr-un film științifico-fantastic închipuit de careva dintre regizorii de la Hollywood. Este adevărul Bibliei. Indiferent că cineva se odihnește sub o lespede de piatră, se odihnește sub o lespede de marmură, are un mormânt uitat undeva, căci are cruce de piatră, de marmură, sau n-are cruce deloc, va veni o zi, repet, va veni o zi, când locuința morților, când marea, când totul va da pe morții care sunt în ele și va trebui să stea în fața tronului alb, acolo unde se va face marea judecată. Nu este vorba de judecata bisericii. Asta este judecata întregii omeniri. Judecata bisericii se face la răpire, așa cum scrie 2 Corinteni, capitolul 5. Dragii mei, vine judecata. Dar știți care este interesant în al treilea rând cu judecata aceasta? Că sentința a și fost dată deja. Pare greu să înțelegem noi, oamenii care suntem obișnuiți, că am auzit despre procese, că se merge acolo, este un complet de judecată, există un procuror, există acuzatori, există judecători acolo, există avocat, te judecă și cântăresc faptele și după aia îți aduce o sentință. Ei, Biblia spune altfel. Iată ce spune Romani, capitolul 6, versetul 23, prima parte a versetului, fiindcă plata păcatului este moartea. Nu există altceva. Există o sentință dată și Dumnezeu știe aceste lucruri. Noi știm aceste lucruri și pare foarte ciudat cum adică este adusă o sentință fără să știi de faptele cuiva, fără să cercetezi faptele cuiva. Dragii mei, fiecare lege în sine are deja sentința dată în ea. Repet, are sentința dată în ea. Haideți să citim puțin, să ne uităm puțin în legea lui Dumnezeu. Exod, capitolul 20. În primele parte a capitolului sunt enumerate cele 10 legi, cele 10 porunci pe care l-a privit. Există undeva acolo că omul va muri? Repet, există acolo undeva o mențiune căci dacă faci acesta vei muri, dacă faci aia vei muri, dacă faci asta, acesta lucru este pedeapsa ta? Nu există nicăieri. Dar în procedura lui Dumnezeu și în procedura omenească există acel denumit cod penal care explică legea și care aplică legea. Ei, următoarele capitole din Exod, capitolul 20, acolo vorbește, dacă ai omorât, ce ți se va întâmpla? Ai făcut adulter, ce ți se va întâmpla? Ai făcut alte lucruri, ce ți se va întâmpla? N-ai respectat legea lui Dumnezeu? Nu l-ai respectat pe Dumnezeu însuși? Ce ți se va întâmpla? Exact așa este și cu legea lui Dumnezeu. Dragii mei, sentința este dată. Suntem păcătoși, nu rezolvăm, vine judecata. În al treilea rând, sentința deja este dată. Este dată și de ne place, de nu le place, vine această sentință. Și ce este minunat? Știți, noi suntem obișnuiți aici căci, că o să avem un avocat și trebuie să avem un avocat. Avocatul se numește de multe ori, chiar dacă nu ai bani, se numește din oficiu. Ei, și Dumnezeu a numit un avocat din oficiu. Repet, și Dumnezeu a numit un avocat din oficiu. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Cât de minunat e avocatul ăsta! Cât de minunat e avocatul ăsta! Și cât de minunat este Dumnezeu, indiferent cine ești, indiferent cum ești și cum gândești, te sfătuiesc să iei aminte la acest aspect din viața ta, să iei aminte că harul lui Dumnezeu îți vorbește că suntem păcătoși, vine judecata, sentința este dată. În al patrulea rând, harul ne învață căci a venit un mântuitor pentru noi pe pământ. 1 Petru capitolul 2, versetul 24 spune, Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Este ceva extraordinar, repet, este ceva extraordinar, ca cineva să rezolve problema ta și să rezolve problema mea, să rezolve problema omenirii. Te așteaptă moartea și să scap de ea. Te așteaptă o sentință și să scap de această sentință. Știți, în practica dreptului pământesc, deci mă refer la dreptul penal și la dreptul, la legea omenească, fiecare, repet, fiecare trebuie să plătească pentru faptele pentru care le-a făcut. Căci oamenii le mai sucesc, le mai cumpără cu bani, este o altă problemă. Dar eu mă refer la situația normală care trebuie să fie. Ei, Dumnezeu este Dumnezeu care a rezolvat această problemă. Este care a rezolvat această problemă și este harul lui Dumnezeu care a venit. Versetele pe care le-am citit, versetul 14 spune, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fără de lege. Coloseni 2:14. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Acest lucru niciun tribunal pământesc nu ți-l oferă. Repet, nu oferă niciun tribunal pământesc. Acesta este doar Dumnezeu care oferă acest lucru. Să fii condamnat, repet, și Dumnezeu să rezolve problema condamnării, să rezolve problema pedepsei și nu a orice pedepse. O pedepse capitală care te ducea într-o moarte veșnică, cât de minunat este Dumnezeu nostru. În al cincilea rând, Dumnezeu mai oferă două lucruri minunate, în al cincilea și al șaselea rând, oferă două lucruri minunate pentru oameni. Primul lucru este în Ioan 3:16, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul său fiu, ca cine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este versetul de aur pe care cred că fiecare dintre noi știm. Apoi partea a doua a versetului 23 din Romani 6, pe care nu l-am citit, spune în felul următor, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți cum suntem noi oamenii? Mi-ai greșit? te-am iertat. Ți-am dat, n-am nimic cu tine. Și mai spunem și probabil și această vorbe. Știi, zicala asta noastră care sunt așa de bine exprimate într-un anumit sens, zice, du-te în câte zile ai crescut, nici nu mai vreau să se bată. Știți, așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeul nostru nu este așa. Nu este deloc așa. Dumnezeu îți oferă viață veșnică. Cât de minunat este, doar trebuie să crezi. Și harul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta, că Dumnezeu oferă viață veșnică. Știți, la noi și pentru noi, pentru mintea noastră omenească, este foarte greu de priceput, foarte greu ca să ne intre în cap, căci cum poate Dumnezeu? Eu vă spun sincer, sunt păstor de peste aproape 30 de ani și mă mir, repet, de atâtea ori mă mir, cum poate fi Dumnezeu așa de bun? Eu mă mir. Mă mir cum poate fi așa de bun, cum poate oferi așa ceva, cum poate să dea așa ceva. Și totuși Dumnezeu este bun, este minunat și este credincios. Noi avem această vorbă și în special în America se spune nothing free. Ei, Dumnezeu a plătit prețul acesta, îți oferă și harul lui Dumnezeu ne învață. Că dacă suntem păcătoși și vine judecata, sentința este dată, El oferă niște lucruri extraordinare și oferă viața veșnică. Apoi, Dumnezeu mai are și harul lui Dumnezeu ne mai învață și altceva. Nu numai că viață, nu că vine o viață, oferă viața veșnică, dar în al șaselea rând, cum am spus, are și o pedeapsă veșnică. Harul lui Dumnezeu ne învață acest lucru. Ioan 3:36 spune în felul următor, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Imaginați-vă, să ierți pe cineva, cu toate că legea îl condamnă, ai tot dreptul să-l dai în judecată, ba mai mult, să-i faci și un cadou, pe care cel căruia i-ai făcut, nu-l putea să-l cumpere în viața lui. Este inestimabil, nu putea să-l aibă niciodată în viața lui. Și el să meargă, să-ți întoarcă spatele, să te înjure în fiecare zi, să spună despre tine că nu existi și culmea, viața ta depinde de el, îmbrăcămintea ta depinde de el, locul unde stai depinde de el. Așa e că este harul lui Dumnezeu, cu ușa asta este deschisă? Ce ai face dacă ar fi niște mascați acolo cu armele în mână? Dar este harul lui Dumnezeu că stai în liniște. Să ai îmbrăcăminte, să ai mâncare, pe care la lungi la gunoi că nu-ți mai trebuie, că este a doua zi. Să ai îmbrăcăminte și să duci cu sacul la Salvation Army, că sunt prea multe, și duminică să n-ai cu ce te îmbrăca, să se întoarcă cineva spatele și Dumnezeu să stea, așa cum zicem noi, cu mâinile în sân. Cum te-ai simți? Ce ai face? Cred că nici nu este bine ca să dăm frâu imaginației. Ce am face sau cum ne-am comportat noi? Dar spuneți întrebarea, cum se simte Dumnezeu? Cum se simte Dumnezeu? Cum spune în Isaia, ce aș mai fi putut face viei mele și noi am făcut? Și harul lui Dumnezeu ne-a fost arătat și ne învață acest lucru. Ne învață acest lucru că dacă nu rezolvăm problema și dacă ne credem în el și dacă nu suntem credincioși lui, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Dragii mei, oricât de dură vi se pare, oricât de dur ni se pare sau oricât de nu știu cum să mai exprim, să vi se pare, așa cum spune Apostolul Petru în a doua epistolă, socotesc că este drept să vă aduc aminte aceste lucruri. Socotesc că este drept ca Biserica Emanuel să se trezească. Să se trezească la realitate. Dragii mei, prea mult ne jucăm cu Harul lui Dumnezeu. Prea mult ne jucăm cu Harul lui Dumnezeu. Și bazăm că, că vine Harul și ne iartă Dumnezeu. Da, Doamne, iartă Dumnezeu. Dar puneți întrebarea, până când? Și Harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat ne învață acest lucru. Deci, Harul ne-a învățat în primul rând că suntem păcătoși. Al doilea lucru ne-a învățat că vine judecata, sentința este dată, apoi ne învață că a venit Mântuitorul și ne oferă viață veșnică, dar în aceeași timp, dacă nu ne întoarcem, ne oferă și pedapsă veșnică. Și în ultimul rând, ce minunat e Dumnezeu! Ne învață Harul lui Dumnezeu încă ceva, un lucru foarte minunat. Vine după noi. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, prima parte, spune în felul următor. Iată că El vine pe nori. În Ioan 14, în 1 cu 3, Iisus de moartea Lui, vorbește despre ce îl așteaptă și când îi vede tulburați pe ucenicii, îi spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Într-adevăr, ce mare har! Dumnezeu nu ne abandonează, repet, nu ne abandonează undeva să fim singuri fără El, ci El vine după noi. Harul lui Dumnezeu vorbește despre acest lucru. Versetul 13 pe care l-am citit spune în felul următor și recitesc. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ce clipe minunate vor fi acelea! Când să te întâlnești cu cei dragi care au plecat acasă, când să te întâlnești cu ceata sfinților, când să-L vezi pe Mântuitorul tău care a murit pentru tine și pentru mine, ce mare har și harul lui Dumnezeu ne învață aceste lucruri. În concluzie, harul lui Dumnezeu despre care vorbim așa de mult și nu este greșit și pe care îl cerem peste noi, ceea ce este foarte bine, să ne ducem aminte că harul lui Dumnezeu ne vorbește nu numai despre partea bună a lucrurilor pe care noi ni le dorim, pe care noi vrem doar să le vedem. Harul lui Dumnezeu vorbește despre Dumnezeu însuși. Vorbește despre Dumnezeu și vorbește despre oamenii, ceea ce sunt oamenii și ceea ce oamenii trebuie să facă și ce trebuie să recunoască. În primul rând, spune că suntem păcătoși, Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Repet, nu se poate scuza nimeni, indiferent ce origine socială ai, indiferent ce limbă vorbești, indiferent câți bani ai sau nu ai în cont. Și aș putea continua și enumera foarte multe lucruri. Nu se poate scuza nimeni. Noi suntem judecați după standardele lui Dumnezeu, nu după standardele oamenilor. Și nu uitați încă un lucru, judecata va începe, nu cu lumea. Ceea ce vedem noi afară acum, din București, de la Clubul Colectiv, din Franța, din Paris, de la Clubul Bataclan, de fapt două locuri unde au fost acele concerte satanice, am curaj să-l spun, căci dacă acolo a cântat o trupă care a cântat cântarea în ziua când noi vom muri, la Paris a cântat Eagle of Death, din California. Dragii mei, nu cu ei începe judecata lumii. Judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Repet, începe cu casa lui Dumnezeu. Și Harul ne învață că vine și această judecată. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară singură dată, iar după aceea vine judecată. Dacă încalci legea omenească, este normal să aștepți, să te aștepți la o pedeapsă, indiferent cine ești. Cu cât mai mult dacă încălcăm legea dumnezeiască, este normal să ne așteptăm. Repet, este normal să ne așteptăm la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. În al treilea rând, sentința este dată fiindcă plata păcatului este moartea. Cât de rău este că cineva nu-și aduce aminte și cât de rău este că cineva nu vrea să recunoască acest lucru. Apoi spune cuvântul Dumnezeu, Harul ne învață, căci a venit un mântuitor care a rezolvat problema aceasta. A rezolvat problema aceasta și a purtat păcatele noastre pe cruce. Și cât de minunat este Dumnezeu că oferă viață veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și că a dat pe singurul său fiu, că cine crede în El să nu moară, să aibă viață veșnică. Și cum am spus, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică. Știți, ca paranteză aș vrea să spun, am auzit foarte multe rugăciuni la fața mea și sunt foarte mulți și foarte mulți care au această urare pentru frați, surori, care Domnul să te răsplătească, frate, cu viață veșnică. Viața veșnică nu este răsplată. Oricât de curios poate. Viața veșnică, repet, nu este răsplata lui Dumnezeu. Răsplată se dă pentru ceva ce ai făcut sau n-ai făcut. Aici Dumnezeu vorbește de altceva. Este darul fără plată a lui Dumnezeu. Viața veșnică. Dragii mei, să ne aducem acest lucru. Dar cine nu crede în Fiul, va primi pedeapsă veșnică. Și în al șaptelea rând, să ne aducem aminte că și El vine după noi. Spunea cineva că adevărata viață nu este acesta de 60, 70, 80 de ani sau mai mult. Adevărata viață este viața veșnică. Ce trăiește aici 60-70 este un bonus. Haideți să trăim pentru viața veșnică și să credem că și dacă Harul lui Dumnezeu a fost arătat, ne-a fost arătat cu un scop, să o rupem cu păgânătatea, să o rupem cu poftele și firii pământești și să trăim o viață sfântă în Domnul. Amin.